Emilio Knechtle, evanđelist iz Njujorka, održao je 1974. godine studentima teološke škole u Bogenhofenu u Austriji sljedeću propovijed pod naslovom Božja ljubav u nama. Mi danas stojimo pred mnogim pitanjima, pred pitanjima iz svih područja, kako političkih, tako i ekonomskih. Zato da nema razlike između propovjednika i onih koji nemaju tu naobrazbu. Svi smo mi jednaki. Mi imamo različite funkcije, ali smo svi jednaki. Zato moramo zajednički surađivati. Bog još nije napustio, ostavio ovaj svijet. Iako je vrijeme vrlo kratko, prostudirao sam sva proroštva Svetog pisma i mogu reći da se gotovo sve ispunilo. Još samo dva ili tri proroštva da se ispuni i tada je sve gotovo. Sada stojimo pred vratima posjetka. Mnogi to uopšte ne znaju, a to je tragično. Isto kao i prije 2000 godina, kada je Bog kao čovjek došao na ovaj svijet, a njih 99% ljudi nisu znali da je to Bog. Strašno su postupali sa njim. Govorili su, tko je taj Nitković? Tko je taj tesar iz Nazareta? To su religiozni ljudi govorili. O nama nema šta da kaže. Ako Bog hoće svijetu nešto reći, tada će to kroz nas, kroz svoju crkvu da kaže, a ne kroz nekog tesara. Tako isto je i danas. Ako je Bog danas preobučen među nama, tada ga opet 99% ljudi ne prepoznaje. Ali ovaj puta Bog neće doći među nas preobučen. Ne. Nebo će se otvoriti i On će biti tu. Tada će sve biti završeno. To me nagoni da idem iz grada u grad da ljudima tumačim, da im podviknem. Zar ne znate da je to najveći događaj koji će se zbiti u istoriji čovečanstva? Zar ne znate da to brzo dolazi? Zar ne znate da će Krist po drugi puta doći? Da li ste duhovno spremni? Samo se za jedan život možete odlučiti, a to je vječni život. Ili ćete se odlučiti za vječni život, ili ćete umrijeti za vječnost. Samo se za jedan život možete odlučiti. Drugog života nema. Da, sada treba da se odlučimo. Sada je još uvijek vrijeme da se donese odluka. Još uvijek je vrijeme milosti. Sveti Duh je još tu. Nije oduzet sa zemlje. Premda Biblija govori da će doći dan kada će se Sveti Duh uzeti sa zemlje. Sveti Duh će jedino ostati na onima koji su zapečaćeni. Više postojati most preko kojeg će se moći prelaziti iz nevjerstva u vjeru i obratno. Svi će mostovi biti porušeni. Ostaće sve onako kako je. Tko je vjeran, taj će ostati vjeran. Nevjernik će ostati nevjernik. Poslije toga ostaje samo jedno, a to je Kristov drugi dolazak, sud i nažalost vatra. Nažalost vatra. Radi ovoga ne mogu da spavam. Ja imam rodbinu, imam prijatelje, imam poznanike koji još ne poznaju Krista, koji se još nisu predali Kristu. Kršćanstvo je odnos ljubavi, jedan duhovni odnos, duhovna veza između Krista i čovjeka. To nije teologija, to nisu religiozni ljudi. Religiozni ljudi su ga ubili. On želi slomljene ljude sa slomljenim srcima koji će ostaviti sve i slijediti samo njega. Takve on traži. Njih traži. Nažalost, u svim narodima istorije svijeta je samo jedna manjina bila koja ga je ljubila. Većina je živjela samo za sebe. Težili su samo za novcem, zadovoljstvom, nemoralom, karijerom, titulama, čašću, a ne za Kristom. To je jako žalosno. Isus je svoje učenike slao iz sela u selo, iz kuće u kuću. Slao ih je dvojicu po dvojicu da bi propovijedali evanđelje. Oni su radili dan i noć, jedva da su imali vremena za hranu. Gospod je to vidio i znao. Znao je da su jako umorni. Jednog ih je dana pozvao i rekao im: znam da ste umorni, hodite, idemo u brda, tamo je mir, hajdemo da se odmorimo. Te riječi su kao muzika zazvonile u njihovim ušima. Sami će biti sa Isusom u brdima, to je krasno. Ušli su u jedan čamac, htjeli su preći na drugu obalu, ali kad su ljudi koji su bili oko Isusa vidjeli da on sa učenicima odlazi na drugu stranu, rekli su: hajdemo po obali jezera do druge strane da ga možemo ponovno čuti. Kad je čamac stigao na drugu stranu, učenici su na svoje zaprepašćenje vidjeli da je masa ljudi opet tu. Bili su razočarani. Htjeli su biti sami sa Isusom. Rekli su: Isuse, pošalji ih neka odu, otpusti ih. Mi više ne želimo biti sa tom masom ljudi. Htjeli bi biti sami sa tobom. Ali Isus nije tako osjećao. Vidio je tu gomilu ljudi kao stado bez pastira i sažalio se. Iako je i on sam bio umoran, iako je i on sam htio sa učenicima biti nasamo, nije mogao da otpusti te ljude. On ih je ljubio. Dobro je znao da među tom masom ljudi ima onih koji će uskoro vikati: raspni ga, raspni ga. Ipak, počeo ih je učiti i toga dana ih je nahranio njih oko 5000. To je Božja ljubav. Kakav osjećaj imate vi pred masom ljudi u tim velikim gradovima? Kažete li i vi: ne želim da ih vidim, šta se mene tiče moj susjed, hoću sam da budem sa Isusom? Ili osjećate kao i Pavle koji je rekao: moram propovijedati, moram objaviti Kristovu nauku? Razlog koji nas nagoni na rad za Boga, kako propovjednike, tako i laike, razlog našeg svjedočenja, naše službe za crkve, mora biti ljubav prema osobi Isusu Kristu i ljubav prema našim bližnjima. Kršćansko vjerovanje je shvaćeno od mnogih vjernika kao debata, kao rasprava o teologiji i njezino tumačenje, umjesto da to bude odnos ljubavi prema osobi Isusu Kristu. Mi smo više religiozni, što znači pobožni, nego što smo obraćeni. Visoko religiozni ljudi će otići u pakao. Bog neće da smo mi religiozni. Vi možete imati vrlo visoko intelektualno obraćenje koje sa vašim životom nema ništa zajedničko. Život se mora promijeniti. Tako obraćeni kršćani tumače Božji plan spasenja kao jednu hladnu pravu transakciju, kao pothvat, a to ne ostavlja nikakav utisak na ljude. Umjesto da im se rastumači divni odnos ljubavi između Boga i čovjeka, odnosno čovječanstva. Kršćansko vjerovanje se mnogima tumači kao skup doktrina umjesto jednog novog života sa Kristom. Vjera u Isusa se smatra kao stavljanje našeg života na vjerodostojnost teološkog shvaćanja umjesto novog odnosa ljubavi sa Stvoriteljem svemira. Mnogi ljudi u svijetu ne vjeruju da na nebu ima Otac koji održava planetu broj 3, koja je jedna mala točkica u sunčevom sistemu, koja je opet jedna mala točkica u Mliječnoj stazi, koja staza je opet jedna mala točkica u svemiru. Mnogi to više ne vjeruju. Većina njih uopće ne vjeruje da je Bog osoba koja ih razumije, koja sa njima suosjeća. Većini univerzitetskih studenata u Americi, gdje često puta govorim, Bog znači jednu pokrećujuću silu u jednom polaganom procesu evolucije. Jednog je dana došla direktorica jedne vrlo skupe škole za djevojke u kojoj studiraju kćeri najbogatijih ljudi u Americi, mom prijatelju koji upravlja jednom kršćanskom školom. Pitala ga je, imaš li i ti probleme u tvojoj školi koje ja imam? Moj prijatelj je pomislio da ona govori o alkoholu, drogi i nemoralu, te rekao, ne, ja na sreću u mojoj kršćanskoj školi nemam takvih problema. Ona je shvatila na čega moj prijatelj misli, pa mu je rekla, nisam mislila na to, ja imam mnogo veće probleme nego što ti misliš. Pa kakvi su to problemi? Reci mi. Djevojke u mojoj školi, kćeri tih najbogatijih ljudi svijeta me pitaju, tko sam ja? Zar sam samo jedna životinja koja je na kratko vrijeme došla na ovaj svijet i koja će nakon izvjesnog vremena biti izbrisana i gine? Neke od njih si oduzimaju život jer ne vide daljnu svrhu svog života, iako su bogate nasljednice, inteligentne i mlade. Da, mi našim mladim ljudima, studentima po cijelom svijetu dajemo, to jest učimo ih, da znaju velike sociološke informacije. To znači nauka o ljudskom društvu i o zakonima njegova razvitka. Zatim psihološke, što znači nauka o osobitosti ljudskog karaktera, ponašanja, duševnih doživljaja. Zatim filozofske, što znači nauka o razvitku prirode, ljudskog društva i mišljenja. A šta je rezultat toga? Rezultat toga je da ti mladi ljudi kažu, ovo je jedan hladni svijet oko nas. Tu i tamo dolaze u kršćanske crkve, a zašto? Jer odgovori na njihova pitanja po školama ne zadovoljavaju njihov razum. Šta oni kažu? Ja sam nezadovoljan, ne znam zašto sam na svijetu. Kod mnogih od njih je jedan prazan i jedan hladan osjećaj u srcu. Mnogi od njih osjećaju isto kao i veliki svjetski književnik i filozof Rousseau, koji je rekao, nema razloga biti na ovom svijetu. Smrt je kao topli pokrivač u hladnoj zimskoj noći. Dakle, smrt je dobro došla. Ni on nije imao razloga za život. Ipak, mnogi mladi ljudi koji isto osjećaju kao on, nemaju hrabrosti da si oduzmu život, kao na primjer pisac Hemingway ili Marilyn Monroe. Oni mrze život, boje ga se. Dolaze k nama kršćanima, sasvim izgladnjeli i mole nas. Recite mi nešto što će mi dati svrhu života. Kad su u Chicagu pitali 2,500 studenata da li hoće da im sagrade veliki bazen za plivanje ili sklonište sigurnosti, bunker protiv atomskih bombi, tada je većina njih tražila bunker umjesto bazena. Toliko se boje od atomskog rata koji dolazi. Da, naša omladina je razočarana, živi u strahu. Mi moramo ne samo njihov razum, nego i njihovo srce zadovoljiti. Jednom je jedan takav mladi, ciničan student pristupio k meni i pitao, gospodine Knechtle, kako možete vjerovati da ima Bog koji ima osjećaja prema ljudima, koji može plakati nad ljudima? On je veliku zbrku napravio među ljudima na zemlji. Kad bi bilo takvog Boga koji bi imao osjećaja, tada bi taj Bog spriječio ovaj kaos, ovu zbrku na zemlji. Ne bi dozvolio da ljudi stvore ovo zlo. Ja sam ponekad tako razočaran da noću ustajem iz kreveta, izlazim napolje i gledam u zvijezde. Pitam se, tko je načinio te zvijezde? Da li je to neka osoba ili je to slučaj da su one tamo? Kad sam sasvim razočaran, tada vičem gore prema nebu. Voliš li ti mene? Sigurno znam da neću dobiti odgovor, makar mi se meso rastavilo od kostiju. A vi, gospodine Knechtle, hoćete meni reći da u prirodi mogu vidjeti Boga? Zar Bog ne ubija vas, kršćane, isto tako kao i nas koji ne vjerujemo? Zar nije lijes isto okićen cvijećem? Zar mogu vidjeti Boga u ljudskim odnosima? zar ga mogu vidjeti u jednom mišu? Moj otac i moja majka su se već davno rastali, više nema majke. Oni su se mrzili. Žao mi je, gospodine Knechtle, ali ja nigdje ne vidim Božju ljubav. Eto, tako je razočarana današnja omladina. Zato oni i žive takvim životom. Zato si i uštrcavaju drogu. Zato žive kao životinje u nemoralu. Jer znaju da će za kratko vrijeme biti prah, da će biti mrtav. Kažu, zašto da ne uživam ovaj život? Oni nemaju smisao života. Mi moramo mnogo puta ovoj modernoj omladini i to na razne načine govoriti o Božoj ljubavi. Mi to moramo uvijek na novi način reći, da bi to oni razumjeli. Na primjer, ovako. Bila jedna obitelj koja je imala 11-godišnjeg sina. Tu i tamo taj dječak nije bio poslušan, učinio bi neko loše djelo, bio zato kažnjen, ali bi opet iznova činio isto to. Otac i majka već nisu znali kako bi ga naučili poslušnosti, te su se posavjetovali i rekli, nešto drastično moramo učiniti da bi ga naučili poslušnosti i ljubavi. Kad je toga dana dječak opet bio neposlušan, otac mu je rekao, zakaznut ćeš noćas spavati na tavanu. Na tavanu, sam? Zaprepašteno je upitao dječak. Da, sam, rekao je otac. Uzeo je dječaka za ruku, odveo ga na tavan, bacio na pod jednu deku i rekao sinu, lezi. Dječak je sav u strahu rekao, oče, molim te, nemoj me ostaviti u mraku. Ostavi svjetlo da gori. Ne, rekao je otac, cijelu ćeš noć spavati u mraku. Izišao je i zatvorio za sobom vrata. Kao i svako večer, uzeo je novine da ih pročita, ali nije mogao. Otvorio je televizor, ali se nikako nije mogao skoncentrirati. Misli su mu neprestano bile na tavanu kod dječaka. Oni su obično svako večer odlazili oko 11 sati u postelju, te večer je bilo drugačije. Njegova supruga je već u 9 sati rekla, nema mira, hajdemo leći, možda ćemo se tamo smiriti. Kad su legli, nisu mogli zaspati. Okretali su se na jednu pa na drugu stranu i nakon izvjesnog vremena njegova supruga je počela plakati. Ja tu više ne mogu izdržati. Molim te, idi na tavan i dovedi dijete. Ja silno patim sa njim. Ne, rekao je otac, neću ga dovesti. Rekao sam mu da će tamo morati provesti cijelu noć. Ali oko pola noći ona je čula gdje se on ustaje, oblači svoje papuće i ogrtač i odlazi sobe. Još uvijek se čulo jecanje dječaka. On je krenuo prema stepenicama gore na tavan i ona je čula gdje ga dječak pita. Oče, jesi li to ti? Da, ja sam, odgovorio je otac. Otvorio je vrata tavana, ušao unutra i legao na pod pored svog sina. Oče, šta to radiš? Tu ne možeš spavati. Pod je jako tvrd. Neka, sine moj. Uzeo je dijete u svoj zagrljaj i čvrsto ga pritisnuo na svoje grudi. Tako je cijelu noć proveo sa svojim sinom. Kad je Bog sin visio na križu, tada je Bog otac pritisnuo cijelo čovječanstvo na svoje grudi i rekao, vi buntovnici moji, vi tvrdokorni griješnici, ljubim vas. Sa vama idem kroz iskustvo smrti da bi vas naučio poslušnosti i ljubavi. Zatim sam uzeo sve vaše grijehe, stavio ih na svog sina kojeg ljubim već milionima godina. Odrezao sam ga od sebe jer je on postao griješnik umjesto vas. Vjerujte mi da sam patio kad sam stajao na onom brežuljku i gledao svog sina pribijenog na drvo. Stajao sam tamo i gledao onaj grozni prikaz, onu strašnu dramu. Kad je umro, vidio sam kako su njegovo hladno tijelo uzeli i stavili u grob. Nakon 3 dana otišao sam i dodirnuo svog sina da ponovno uđe u njega život. Tada sam ga uzeo natrag sebi. Ali na toj planeti broj 3, na toj maloj točci sunčevog sistema, pokazao sam cijelom svemiru da ljubim one koji mene ne ljube. Dokazao sam vam da vas više ljubim nego svoj vlastiti život. Kad nas Bog tako silno ljubi, zar da mu ne uzvratimo ljubav? Zar da mu sa istom ljubavi ne uzvratimo ljubav? Ovaj prekrasni odnos ljubavi između Boga i čovječanstva simboliziran je u braku. Bog nam je dao brak na zemlji da bi mi shvatili kakav odnos ljubavi On želi između nas i Njega. Brak je samo na našoj planeti poznat. U svemiru ima milioni svjetova sa bićima, o tome govori Biblija, ali u tim svjetovima je svaki pojedini stvoren kao što je stvoren Adam. Oni nemaju prava imati djecu. Samo na ovoj zemlji imamo to krasno pravo da sudjelujemo u radu njegovog stvaranja, a to je imati vlastitu djecu. Kao što su muž i žena jedno tijelo u braku, tako želi Bog da bude jedno tijelo sa nama. Zato je Isus i rekao: ja u tebi i ti u meni. Kršćanin biti, to znači odobriti Bogu da živi u tebi. Nema ljepšeg i većeg doživljaja nego biti vjenčan sa Bogom. Bog je mnogo puta kroz čitavu Bibliju to ovako objasnio. 1. Mojsijeva 2.24. Ostavit će čovjek svog oca i svoju majku, prilijepit će se svojoj ženi i bit će jedno tijelo. To je simbol odnosa koji Krist želi imati sa nama. 2. To je proroštvo o tome da će Isus napustiti svog oca i kao zaručnik uzeti nas vjerne kao svoju zaručnicu da bi bio jedno sa njom. To piše u 2. Mojsijevoj 21 od 1 do 6. Ovo su zakoni koje ćeš im postaviti. Ako kupi roba Jevrejina, neka mu služi 6 godina, a 7. godine neka otide slobodan bez otkupa. Ako bude došao sam, neka otide sam. Ako li bude imao ženu, neka ide i žena s njim. Ako ga njegov gospodar oženi i žena mu rodi sinove ili kćeri, tada neka žena bude sa djecom gospodaru njegovu, a on neka otide sam. Ako rob reče: ja ljubim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, neću da idem, neću da budem slobodan, onda neka ga gospodar njega odvede pred sudije i postavi ga na vratima ili kod ovratka i ondje neka mu probuši uho šilom, pa neka mu robuje do vijeka. Šta to znači? 7 punih godina je taj čovjek radio. Gospodar mu je dao ženu. Dobili su djecu. Nakon 7 godina kaže mu gospodar: dosta si radio i prema jevrejskom zakonu si sada slobodan, ali pošto sam ti dao ženu, ona ostaje kod mene u ropstvu za uvijek zajedno sa djecom. Možete li si zamisliti da će neki otac reći: krasno, ja sam slobodan, žao mi je ženo i djeco što tu morate ostati, ali ja odoh u slobodu. To je nezamislivo. Ja u Americi imam 6 djece i dragu suprugu. Ja ne bih nikada ostavio svoju djecu i moju suprugu samo da bi dobio slobodu. I ja bih mom gospodaru rekao: ostajem rado doživotno tvoj sluga, jer želim sa svojom suprugom i mojom djecom biti zajedno. Probuši mi uho, stavi u njega zlatan obruč kao znak ljubavi, neka se vidi da ljubi moju obitelj i da sam postao rob iz ljubavi. Kako tumačenje imamo iz ovoga? Gospod je napustio svoje prijestolje i u obliku čovjeka došao na ovu zemlju. Tu je proveo 33,5 godine života. Šta je tu našao? Našao je jednu ženu, jednu zaručnicu. Našao je nas. Kroz cijelu Bibliju nas naziva zaručnicom. nakon 33 i pol godine je mogao reći: Oče, održao sam tvoj zakon, nisam nijednom sagriješio, dokazao sam da tvoj zakon može da se drži, sada me uzmi natrag k sebi. Ali on to nije rekao, on se u nas zaljubio i rekao je ocu: Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom u vječnosti, tamo gdje sam i ja. I šta je zatim učinio? Ostao je čovjek za cijelu beskrajnu vječnost. On nije uzeo svoje nebesko obličje koje je imao prije. Jedno kratko vrijeme se vratio natrag, ali se vratio kao sin čovječi. Sada su na prijestolju Božjem. Bog Otac u obličju Boga, Sveti Duh treća osoba u obličju Boga, a u sredini stoji jedan čovjek, Isus Krist. Naravno, ne u ovom tijelu koje imamo mi sada, nego u novom tijelu, u tijelu uskrsenja, koje mi sada ne razumijemo, jer on je u tom tijelu prošao kroz vrata. To ne mogu razjasniti, ali kao čovjek je sada na nebu. To znači, ja sam čovječanstvo otkupio sa mojom krvi, to je moja zaručnica i neću biti zadovoljan sve dok ona ne dođe sa zemlje i sa mnom bude na nebu kroz cijelu vječnost. Ja neću da budem rastavljen od moje zaručnice. To je to značenje. Isusu nije samo probušena kroz uho jedna mala rupica kao znak. Njemu su strašne rupe probodene na rukama, strašna rana na prsima i grozne rupe na probodenim nogama. Sam tim nas je otkupio. To je znak njegovog otkupa. Izaija kaže u 49. poglavlju 15. i 16. stih: Može li žena zaboraviti svoj porod da se ne smiluje na čedo svoje? A ako bi ga ona i zaboravila, ja neću zaboraviti tebe. Gle, na dlanovima sam te izrezao. Zidovi su tvoji jednako predamnom. Odnos koji Krist ima sa nama je toliko uzan da ga ne može nadmašiti niti jedan odnos na svijetu. Pavle to u poslanici Efežanima i rekao, 5. poglavlje, 32. stih: Velika je ovo tajna, odnos Krista i crkve. Najveća tajna Svetog pisma je Isus u nama, a mi u Isusu. On želi tu ženitbu, taj brak da ima sa nama. To je voljom događaj. To se voljom događa. Voljom prihvaćaš da Isus u tebi nađe stan. To nije stvar osjećaja. Nije to stvar sentimentalnosti. To je sila odluke. U Ozeju kaže: Koristimo svoj razum, promislimo, a kad promislimo, dolazimo samo do jedne odluke, da je ovo jedini put za život sa Isusom. Bez Isusa je život hladan, bezvrijedan, mrtav. U Evanđelju po Ivanu 17.23 kaže Isus: Ja u njima, a ti u meni, da budu jedno, da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao što si imao ljubav prema meni. Ako Isus živi u vama, tada će vam pokazati da u svom životu možete ljubiti bližnje kao što ih Bog ljubi. Bez Isusa možete ljubiti bližnje samo do jedne granice. Onog trenutka kad vam bližnji nešto loše učini, tada je gotovo prijateljstvo i ljubav. Ali ako imate u sebi Krista, onda je to drugačije. Onda vi ne prestajete ljubiti, ne prestajete voliti. Ljubiti i voliti ćete bližnje unatoč svega što oni sa vama činili. To je Božja ljubav. To je čudo. Ellen White je napisala: Crkva je mjesto na kojem je bogatstvo Kristove milosti pohranjeno na čuvanje. Kroz crkvu će biti nebeskim vlastima i silama objavljen posljednji, najpotpuniji rascvat Božje ljubavi. Ne samo subota, ne zdravstvena načela, ne Božji zakon, nego uglavnom Božja ljubav, ona će biti kroz nas objavljena. Ja vam kažem da je ta ljubav koju nam On daje, da je to najopasnija stvar koja postoji na svijetu. Ništa nema opasnije nego ljubiti svoje bližnje Kristovom ljubavi. Zašto je to tako opasno? Ti moraš biti spreman da ti ta ljubav kojom ga ljubiš nikad neće biti uzvraćena. Ako ljubi svog bližnjega Kristovom ljubavi, ti moraš biti spreman da mu služiš, da mu bude sluga. Moraš biti spreman da se za njega žrtvuješ, da za njega patiš. Moraš biti svjestan i spreman da te on u životu nikad neće ljubiti. Ispit o ljubavi je ovo. Da li možeš nekog neprestano ljubiti iako on sa tobom loše postupa? To je ispit, to je iskustvo. Ovo je pravilo Božje ljubavi. Ljubav nikad ne prestaje. Ljubav sve prašta. Ljubav sve vjeruje, sve mu se nada. Ona sve podnosi. Znate li šta to znači? To znači da ako s tobom neko loše postupa, da ti tu osobu nikad ne smiješ prestati ljubiti. Ako ju prestaneš ljubiti, učinio si mnogo veći grijeh nego sve ono što je ta loša osoba tebi učinila. Sad ću ispričati jedan istiniti događaj. U Tajvanu je živjela jedna obitelj koja je bila porijeklom iz Kine. Oni su zadržali iste tradicije koje su imali njihovi preci u Kini. Po toj tradiciji roditelji su birali svojim sinovima njihove buduće supruge. Mladić nije smio vidjeti svoju buduću suprugu prije nego što su vjenčani. Otac ove obitelji je jednog dana došao kući i rekao svom sinu: "Danas sam ti našao djevojku, jednu dragu djevojku. Ona ima krasan karakter i za 3 mjeseca biti će svadba." Mladić se jako obradovao i jedva je mogao dočekati dan vjenčanja. Taj dan je došao i vjenčanje je obavljeno. Kad su zatim mladu donijeli na nosilima u kuću, bilo mu je dozvoljeno da joj se približi i da skine koprenu sa kojom joj je bilo pokrito lice. Sad joj je smio pogledati. Pristupio je djevojci i skinuo joj koprenu. Tog trenutka se tako uplašio da je probljedio. Djevojkino lice je bilo grozno unakaženo. Na njemu su bile same rupe od preboljelih boginja. Po obrazima su bili ožiljci, a nos, on je bio potpuno sravnjen sa licem. Oči su joj bile nateknute. Kad je to vidio, pobjegao je u sobu svoje majke i cijelu noć plakao. Majka je pokušala da ga utješi, govoreći: "Tvoja supruga je jedno drago biće, sine moj." "Ne," povikao je, "hoću lijepu ženu. Sa ovom ne mogu živjeti." "Ali sine moj, ti si već oženjen sa njom. Prihvati svoju sudbinu." "Ne mogu to nikako prihvatiti," povikao je i pobjegao. Otišao je iz tog mjesta i u jednom gradu se upisao u jednu visoku školu i tamo učio 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci ga je otac na silu odveo kući. Kad je došao u kuću, prvo što je vidio bila je njegova supruga koja je prala suđe. Nasmijala mu se, sagnula glavu i dalje nastavila posao. On je bez riječi prošao pored nje. Nije ju ni pogledao. Majka mu je rekla: "Nije lijepo kako sa njom postupaš. Ona živi kao udovica, mada je udana za tebe. Za ovih 6 mjeseci radila je vrijedno po kući, pa čak i u mlinu. Radila je po noći i po danu. Nijednom se nije potužila. Nisam nijednu suzu vidjela u njenim očima, a dobro znam da u svom srcu plače za tobom. Smili se toj djevojci." "Dobro, majko, dijelit ću sa njom sobu." Nakon izvjesnog vremena dobili su dijete, jednu djevojčicu. Međutim, on sa svojom ženom nikada nije izlazio iz kuće. Jako se stidio njezinog izgleda. Nikada nije doveo ni jednog svog prijatelja u kuću. U svom srcu želio joj je smrt. Kad je njihovo dijete bilo staro 12 godina, rekao mu je liječnik da je on obolio od jedne teške bolesti očiju. U to vrijeme već je bio na jedno oko slijep, a sada se bolest proširila i na drugo oko. Postojala je opasnost da on za kratko vrijeme izgubi vid. Rekao je svojoj supruzi, doktor mi je rekao da ću oslijepiti, oko bi se možda moglo spasiti, ali takva operacija košta 500 dolara. Ja ne želim da ti oslijepiš, rekla je ona. Evo, ja sam uštedjela 500 dolara, jer sam po noći plela korpe. Otišla je i donijela novac. Ja imam upalu rožnjače oka i doktor je rekao da mi je potrebno da od nekog dobijem zdravu rožnjaču. Rekao mi je da ima oko 50 ljudi sa tom istom bolesti, ali nema dovoljno rožnjača na raspolaganju. Zato mi ne vrijedi tvoj novac. Mjesecima se mora čekati na red da se dobije zdrava rožnjača. Samo uzmi novac, kad dođeš na red da ga imaš, rekla je tiho. Nakon tjedan dana pozvao ga je liječnik iz bolnice, rekavši mu: jedan čovjek je stradao u saobraćajnoj nesreći. Dođite, presadit ću vam sutra njegovu zdravu rožnjaču. I operacija je izvršena. Kad su skinuli zavoj, vidjeli su da je sve dobro uspjelo i da je oko spašeno. Nakon 3 tjedna možete ići kući, rekao mu je doktor. Njegova 12-godišnja čerka ga je posjetila i rekla mu: oče, majka je jako sretna da nećeš ostati slijep. Da li smije da te posjeti u bolnici? Ne, ne, neka nikako ne dođe. Ja ne želim da ju vidim, odgovorio je. Ti dođi za 3 tjedna da me odvedeš kući. Nakon 3 tjedna kad su se taksijem vozili kući, rekao je maloj: za 2 do 3 dana bih htio otići na grob onom čovjeku koji mi je dao svoje oko. Djevojčica nije odgovorila ni jednu riječ. Kad je stigao kući, ugledao je svoju suprugu gdje izlazi iz kuhinje i u rukama nosi večeru. Pogledala ga je, nasmiješila se i rekla: vratio si se kući? On je malo u nedoumici zastao i rekao joj: htio bih da ti se zahvalim za onih 500 dolara koje si mi dala za operaciju. Ona je počela plakati. Naslonila se na zid i rekla: moj život nije bio uzalud. Ti si mi rekao hvala. Toga trenutka mu je postalo jasno da se on u tih 13 godina još nijednom nije za nešto što mu je ona učinila njoj zahvalio. Tada je njihova djevojčica počela plakati i rekla je: majko, ti mu moraš reći istinu. On ne zna da si ti svoje oko njemu dala. Šta si uradila? Povikao je. Došao do nje, uzeo njenu glavu u svoje ruke i pogledao joj u oči. Jedno oko je bilo bez rožnjače, mutno i slijepo. Zašto si to učinila? Pitao je drhtavim glasom. Zato što si ti moj muž, rekla je. Sagnula je glavu i naslonila se na njegovo rame. On ju je pritisnuo na svoje grudi i čvrsto držao. Tiho je prošaputao: zlatni cvijete. Po prvi puta u njenom životu nazvao ju je njezinim imenom. Zlatni cvijete, tada je pao na koljeno pred njom. To je Božja ljubav. To je ljubav koja dolazi sa križa. To je ljubav koja čini sve za one koji ju mrze. Bog nije umro za svoje prijatelje. On je umro za svoje neprijatelje. Ti i ja ne smijemo samo naše prijatelje ljubiti, mi moramo ljubiti i naše neprijatelje. To je pravo kršćanstvo. Gospod Isus je isto tako silan kao što je to bio i prije 2000 godina. Još uvijek je ista sila za nas ovdje kao što je bila prije 2000 godina za učenike. I danas je moguće u ovom zahrđalom stoljeću živjeti kao što je živio Isus. Naravno, to možemo uz pomoć Svetog Duha. Najveće obećanje koje sam našao u Svetom pismu je napisano u Otkrivenju 3.21. Tu nam Gospod kaže: koji pobjedi, daću mu da sjedne sa mnom na prijestolju, kao što sam i ja pobjedio i sjedim sa Ocem na njegovom prijestolju. To znači da je Isus nas ljude sa ove planete izabrao da preuzmemo vladanje svemirom. To će se dogoditi kad on bude ponovno došao. Biblija kaže da će mu biti kraljevi. Od čega će mu biti kraljevi? Bog ima veliku, ogromnu organizaciju u svemiru, a gdje su upravitelji? Tu su, među vama su. Vi ćete biti ti upravitelji. Vi ćete sjediti sa Isusom i vladati cijelim svemirom. Vladat ćete zakonom ljubavi na 10 mliječnih staza, neki sa 50 mliječnih staza. Ovo nije ništa novo, to su već i ljudi i u Starom Zavjetu znali. U prvoj Samuelovoj knjizi 2.8 čitamo: siromaha podiže iz praha i smetišta uzvisuje ubogoga da ga posadi s knezovima i da im da da naslijede prijestolje slave. To je kolosalno. Siguran sam da će anđeli i druga bića u svemiru pitati Isusa: zar to nije rizik da te nekadašnje pobunjenike, te revolucionare sa planete Zemlje primiš gore i da im daš da vladaju nad nama? Gospod će im reći: ne, to nije nikakav riziko. A zašto? Zato što ih ja već sada ispitujem. Gledajte kako ispitujem Ivana. Gledajte kako ispitujem Irenu. Gledajte kako ispitujem Pavla. Gledajte Daniela kako ispitujem. Sve ih ispitujem i kušam da budu takvi da se nikad neće pobuniti u svemiru. Mi nećemo izgubiti našu slobodnu volju. Mi nećemo htjeti da se bunimo protiv Boga. To je zato što mi poznamo njegovu ljubav, zato što poznamo njegovu pravdu. Najbolje uspoređenje o tome nam je dato u priči o izgubljenom sinu. Tko je bio taj izgubljeni sin koji se odjednom vratio svom ocu? Ovaj svijet je izgubljeni sin. A šta je otac učinio kad je već izdaleka ugledao svog sina? Da li mu je povikao riječi: sine, gubi se odavde, osramotio si me, ja te ne želim više nikad vidjeti? Da li je to rekao svom sinu? Ne, rekao mu je upravo suprotne riječi: sine moj, dobro došao. Zatim je potrčao sinu u susret, uzeo svoj plašt i ogrnuo ga i prsten mu je dao. Svojim slugama je rekao: zakoljite tele koje je rezervirano samo za počasne goste i napravite gozbu. To isto čini i sa nama, mada smo bili griješni i pobunili se protiv njega. Bog jedva čeka da nas ugleda gdje se vraćamo natrag k njemu. Kad se vratimo, tad je spreman da nam da čast za čašću, jer nas tako silno ljubi. Jevrejima 9.15. On je posrednik novom zavjetu, da kroz smrt koja je bila za otkup prijestupa, u prvom zavjetu prime pozvani obećanje vječnog nasljedstva. To znači, drugim riječima, nama je pripremljeno jedno veliko nasljedstvo, jedno ogromno nasljedstvo. A koje je to nasljedstvo? kako nas nasljedstvo čeka. To su 200 miliona mliječnih staza sa prosjekom od 3 miliona svjetlosnih godina. To je naše nasljedstvo. Nova zemlja će biti središte cijelog svemira. Danas je naša planeta, na svijet, daleko na periferiji svemira. Ali na kraju svijeta, koji je vrlo blizu, biti će nova zemlja središte svemira. Sve ostale mliječne staze će biti reorganizirane, jer će Otac, Sin i Sveti Duh od tada živjeti sa nama na novoj zemlji. Sve ostale mliječne staze okruživat će novu zemlju. Kakvog li divnog nasljedstva? Otkrivenje 21.3. Čuh veliki glas sa neba gdje govori: gle stana Božega među ljudima. On će živjeti sa njima, a oni će biti njegov narod. Bog će biti njihov Bog. Njegovo srce će stanovati, prebivati među njima. Otkrivenje 22.4. Oni će gledati njegovo lice. Zar nam Sveto pismo na jednom drugom mjestu ne kaže da je Bog vatra koja razara? Da, upravo tako kaže. Ali mi ćemo imati nova tjelesa i moći ćemo gledati Božje lice bez da od toga uginemo. Ezehijel je imao takvu viziju i sa svojim jednostavnim riječima je to opisao. Prvo poglavlje, 13. stih. Između očiju tih bića bilo je kao živo uglevlje, kao baklja razgorjela koja prolazaše između bića. Ta vatra je imala veliki sjaj. Iz vatre su izlazile munje. Šta znači taj veliki sjaj? Da li je to elektricitet? Da li je to atomska vatra? To je mnogo veća energija. Ezehijel je vidio Božju stvaralačku silu. Bog progovara, izražava se, a njegova energija se odvaja i postaje materija. Naši atomski stručnjaci čine to obrnutim postupkom. Oni uzimaju masu, materiju, razdvajaju atom i tako postaje energija. A Bog to čini drugim postupkom. Bog je koncentrirana energija. Jedan njegov izraz i evo jedne zvijezde, jedno sunce, jedna mliječna staza. To ćemo jednom smjeti vidjeti, ne samo pročitati kao sada, nego vidjeti. Ali samo onda, ako se držimo Isusa, ako mu se potpuno predamo. Kad razmišljam o tome, tada mi ne igra nikakvu ulogu zbivanja u svijetu. Tada mi je svejedno da li sam bogat, da li sam siromah, lijep ili ružan, da li sam sam ili sam u velikoj obitelji, da li uživam među ljudima čast ili ne. Ja gledam na budućnost, gledam na tu divnu zemlju i koristim svaki trenutak da to ispitujem. To ispunjava moju dušu sa srećom. Zato su i ljudi u čijem je životu na jednom sve krenulo naopako, ostali čvrsti i nisu ostavili svoju vjeru. Uzmimo na primjer jednog modernog Joba koji živi u Connecticut gdje i ja živim. On je silno bogat. Svakog jutra ga šofer u limuzinu vozi u New York na posao. Jednog jutra je tako ušao u svoj ured, a sekretarica mu uplašeno kaže: odmah moram sa vama razgovarati. Ti si sva bijeda. Šta se dogodilo? Ne znam kako da vam to kažem, odgovara ona. Smiri se. Ispričaj mi. Gospodine Jones, kad ste danas ujutro krenuli iz svoje kuće, nazvao me vaš sluga i rekao da su se vaša tri sina u svom autu na putu u školu sudarila sa jednim drugim autom i svi su na mjestu poginuli. Sva trojica su mrtvi. On je pogledao, kao da joj ne vjeruje, a zatim joj je rekao: neka je slava Bogu. Gospodine Jones, ja nisam rekao da su ozlijeđeni, nego da su mrtvi. Čuo sam. Ipak kažem, neka bude Bogu slava. Pa kako možete reći tako šta, kada su vam vaša tri sina smrtno stradala? Draga Marija, možda to ne možete razumjeti, ali ja sam bio jako sretan kad mi je Bog dao ta tri sina. Sa njima sam proveo svoj svaki slobodan trenutak koji sam imao. A ako i sada moj Bog želi da uzme, ja ga ipak i dalje ljubim. Ja ne dozvoljavam da se nešto prepriječi između Boga i mene. Ali sada pusti me samog. Ne želim s nikim razgovarati. On odlazi u svoju sobu, za sobom zaključava vrata, sjeda i stavlja ruke na svoje lice. Telefon zvoni. On diže slušalicu i čuje glas koji mu govori: Bill, jesi li čuo šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Kurs na burzi. Bill, sve je propalo. Sve naše akcije, sav naš novac, sve je propalo. Ti i ja smo sada bez jednog dolara. Nastala je duga pauza. Zatim je čovjek na drugom kraju telefona čuo riječi: neka je slava Gospodu. Bill, ti si poludeo. Kako možeš reći slava Gospodu kad si izgubio sav svoj imetak? Teško mi je da ti to rastumačim, ali kad mi je Gospod dao sav taj novac, sve milione, koristio sam taj novac za njega. Bio sam blagoslovljen. Bio sam blagoslov mnogima. Ako Bog želi da mi taj novac uzme, tada ja to i prihvaćam. Neću dozvoliti da gorčina uđe u moje srce. Neću dozvoliti da se nešto prepriječi između mog Boga i mene. Prijatelji moji, ako vam se u životu dogodi neka tragedija, a tragedije se događaju, tada nećete nikada imati tako divnu reakciju kao što je to imao Job, ako niste zaljubljeni u Isusa. Ako dnevno niste takvom ljubavi povezani sa Isusom, vi ćete reći: propao sam, gotov sam, više ne želim s tobom imati ništa zajedničkog kad si dozvolio da se meni dogodi ovako nešto. Sina si mi uzeo, novac si mi uzeo, poziciju si mi uzeo, više nemam ništa zajedničkog sa tobom, sa tvojom crkvom, sa Biblijom. Tisuće rade tako. Tisuće kršćana tako čine. Nažalost. Nažalost. Zašto tako čine? Zato jer nemaju usku vezu sa Isusom. Pravi kršćanin ljubi kao Bog, živi kao Bog, misli kao Bog, postupa sa drugim ljudima kao Bog. U njemu se može ugledati Bog, jer kršćanin ne živi sam sebi, on je mrtav, umro je svom samoživljenju, umro je svom ja. On je mrtav ovom svijetu, on je samo odijelo koje nosi. Unutar njega živi cijelo svijetotrojstvo, Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh. Oni se izražavaju kroz tog čovjeka, tada on blagosilja sve ljude, tada on daje, daje. Kako može jedan kršćanin, a da ne da sve? Nama je primjer Krist. On je postao najsiromašniji u cijelom svemiru. Kad je bio ovdje, rekao je: ptice imaju svoja gnjezda, a sin čovječi nema gdje da skloni glavu. Kad je trebao platiti porez, morao je učiniti čudo sa ribom i uzeti iz njezinih usana novac za porez. Kad je bio gladan, morao je ići u polje i trgati klasje i jesti, a bio je najbogatiji u svemiru. radi nas je osiromašio da bi mi bili bogati, da bi mi naslijedili njegovo bogatstvo. Zato neka nam ništa ne smeta ako smo siromašni. Mi možemo živjeti i ljubiti svoje bližnje. Dvojca misionara iz Konga upravo su si kupili u jednoj trgovini u gradu dva odijela. Sjeli su u džip i krenuli kući. Morali su proći kroz prašumu da bi došli do svog odredišta. Dok su vozili po prašnom putu prašume, iskočila je pred njih grupa revolucionera i zaustavila ih. Stari misionar, koji je već 49 godina radio u Kongu, upitao ih je, zašto su ih zaustavili? Vođa grupe rekao, zato što vi ne surađujete u revoluciji. Mi isto vodimo jednu revoluciju, jednu duhovnu revoluciju. Mi činimo ljude kršćanima, zato smo i ovdje, odgovorio je starac. Šuti starče, siđi dole iz auta. Starac je izišao, uzeo Bibliju u ruke i rekao, šta želite da učinim? Baci tvoju Bibliju u prašinu, izgazi ju i pljuni na nju. Zatim nam se zakuni da u ovoj našoj zemlji više nikad nećeš otvarati i čitati Bibliju. Starac je pogledao tu grupu revolucionera, podigao ruke prema nebu i rekao, dokle god sam živ, ali rečenicu nije mogao završiti. Vođa revolucionara je svojim oštrim mačem odrezao starčevu ruku. Svojim drugovima je rekao, dokrajčite ga. Svi su se srušili na starca i usmrtili ga svojim oštrim mačevima. Onaj drugi misionar bio je upravo došao iz Amerike. Ovo mu je bila prva služba. Bio je star 26 godina. Njemu je vođa grupe također naredio, siđi dolje iz auta da razgovaram sa tobom. Kad je sišao dolje, vođa mu je rekao, baci svoju Bibliju na zemlju i izgazi je. Zatim nam se zakuni da više nikad nećeš propovjedati i čitati iz Biblije. Mladić je sagnuo svoj pogled ka zemlji i polako skinuvši svoj kaput rekao, gledaj, ovo sam odijelo upravo sada kupio u gradu. To je dobar materijal. Evo, uzmi ga. Moći ćeš ga nositi mnogo godina. Ono me koštalo dosta novaca. Bila bi šteta da ga uništite vašim noževima i da bude zaprljano mojom krvlju. Uzmi ga prije nego što i mene ubijete kao ovoga moga brata. Oni su ga začuđeno gledali, a zatim je vođa rekao, ljudi, protiv takvog duha se ne možemo boriti. Hajdemo. Nestali su u prašumi kao što su i došli. Mladog misionara ostavili su na onoj cesti stajati. U tom misionaru je bila Božja ljubav. Nije bilo mržnje. Nije bilo straha pred smrću. U njemu je bila samo ljubav. To je ljubav koja dolazi sa križa, ona teče, ona navire sa križa. Tako nas je Bog ljubio kad je rekao, Oče, oprosti im kad su ga ubijali, oni ne znaju šta čine. Mi možemo istu ljubav imati. Svaki od nas ovdje večeras može imati istu ljubav, ne teologiju, ne religioznost. Samo Božju ljubav, nju moramo upiti u sebe. Ona mora prodrijeti u nas. To je onda kršćanstvo. Kad imamo Krista, tada moramo dati otkaz svom ja. Sa voljom moramo dnevno govoriti. Gospode, ubi mene, a ti se kroz mene onda izražavaj. Tada će vam se dogoditi čudo. Ja sam bio upravo suprotan tome, ali kad sam se sasvim predao Bogu, tada je njegova ljubav potekla kroz mene. To je kršćanski život koji čovjek može imati. Bogu biti sličan. To je to. U vezi toga je Pavle pisao, priklanjam koljena svoja radi toga pred Bogom Ocem, po kojem se sva stvorenja pod nebom i zemljom zovu. Neka vas On ispuni svojim duhom po bogatstvu slave svoje. Vašeg unutarnjeg čovjeka neka ispuni, da se naoružate sa silom, da kroz vašu vjeru može Krist imati stan u vašim srcima i da budete duboko ukorijenjeni i čvrsto utemeljeni da stojite, da budete sjedinjeni sa svim svetima, da možete shvatiti visinu i dubinu, dužinu i širinu i sve znanje o rastućoj Kristovoj ljubavi. Želite li to? To trebate vi odlučiti. Ako to želite, tada će se u vama dogoditi čudo. Amen.